Pašlaik pasaulē ir vien četras valstis, kurās pie varas atrodas komunistiskās partijas, un nenoliedzami Ķīnas komunistiskā partija, kas šajās dienās atzīmē savus dibinēšanas simtgadi, ir ietekmīgākā no šīm partijām. Tās vēsturi gadsimta gaitā izstāstīt vien dažās minūtēs ir neiespējami. Pilsoņu karš, cīņa pret Japānu, Mao Dzeduna valdīšana, varas izraisīts bats, kultūras revolūcija, Ķīnas atvēršanās pasaulē, modernizācija un pēdējo 40 gadu ekonomiskais brīnums, kas ļaus Ķīnai kļūt par otro, kad daudz prognozē drīz arī par pirmo ekonomiski spēcīgāko valsti pasaulē. Un aiz tā visa vienmēr ir stāvējis Ķīnas komunistiskā partija. Kā norāda izdevums The Economist, pēc PSRS sabrukuma Ķīnai un tās komunistiskajai partijai tika prognozēts tāds pats liktenis. Taču šīs prognozes joprojām tā arī nav piepildījušās. Kā norāda Ķīnas politikas komentētājs Einārs Tangens, atšķirībā no citām valstīm, Ķīnā komunisms mazāk ir uzskatāms par tīru ideoloģiju, bet vairāk par pārvaldes formu.
Communism in China is the basis by which you run the government.
Komunisms Ķīnā ir pamatā tam, kā tiek vadīta valdība. Par to ir dažādi viedokļi, bet tiklīdz ir pieņemts lēmums, iestājas disciplīna un cilvēki atbalsta pieņemto lēmumu. Tā ir daļa no sistēmas un partijas leģitimitāte balstās uz tās spējām sasniegt rezultātus. Daudzās citās valstīs to vienkārši nevar redzēt. Tur, ja tu uzrādi sliktus rezultātus, tev nākas pasēdēt malā vienu vēlēšanu ciklu un cerēt, ka atgriezīsies tad, kad citas partijas būs uzrādījušas sliktākus rezultātus par tevi pašu.
Par vienu no Ķīnas komunistiskās partijas veiksmes stāstiem parasti tiek dēvēta spēja gadu gaitā faktiski iznīdēt ārkārtējo nabadzību valstī, pat ja tas kādā brīdī ir ticis darīts ar ļoti nežēlīgām metodēm. Ķīnas televīzijas kanāla China Global Television Network programma vadītājs Vans Goins uzsver, ka iedzīvotāji ļoti augstu novērtē tos pakalpojumus un labumus, kurus viņiem nodrošina valsts vara.
You know, communism or communist is a loaded word in the West.
Komunisms jeb komunists rietumos ir ļoti pielādēts vārds. Vašingtonā un citās rietumu galvaspilsētās tas tiek pielīdzināts diktatūrai un ekonomiskam eksperimentam, kas savulaik cieta neveiksmi vai arī eksistenciālam apdraudējumam rietumu vērtībām. Taču šeit Ķīnā ļoti daudzi atskatās uz to, ko Ķīnas komunistiskā partija patiesībā ir paveikusi. Jā, ir pieļauts gana daudz kļūdu un ir gūtas mācības, taču lielos vilcienos partija ir centusies pildīt savus solījumus iedzīvotājiem, nodrošinot izglītību, nepieciešamo infrastruktūru un diplomātiju, kas ir ļāvis Ķīnai atgriezties uz pasaules kartes.
Nevienam gan nav noslēpums, ka pēdējo gadu laikā Ķīna atkal ir nonākusi pasaules uzmanības centrā, izpelnoties asu nosodījumu par dažādajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, nu, piemēram, pret etniskajiem uiguriem vai demokrātijas atbalstītājiem Hongkongā. Un iespējams, ka arī par šādiem pārkāpumiem tiktu runāts daudz mazāk, ja vien ar vien izteiktāk nebūtu jūtama Ķīnas globālā ekonomiskā ietekme. Kā norāda Pensilvānijas universitātes mūsdienu Ķīnas pētījuma centra pētnieks Neisuns Mohbombi, šāda ekonomiskā attīstība nebūtu neiet kopā ar sākotnējo komunistu ideoloģiju.
Communist Party of China now is very far from, you know, the writings of Marx and Engels.
Ķīnas komunistiskā partija mūsdienās ir ļoti attālināta no Marksa un Engelsa rakstiem. Un es pat teiktu vairāk, tā pašlaik pat nav vairs komunistiska valsts. Ir jāatceras, ka pasaulē vislielākā miljardieru koncentrācija ir tieši Ķīnā. Un tas vairs nav Marks un Engels. Var pat teikt, ka Ķīna ir ne tikai kapitalistiska, bet pat hiperkapitalistiska. Un tas norāda uz to, ka Ķīnas komunistiskās partijas spēja saglabāt sevi tajā veidā, kāda tā ir tik ilgi, cik tas ir izdevies, ir izskaidrojama ar pragmatismu un spēju pielāgoties. Tas arī garantē tai pietiekami lielu leģitimitāti lielākajā daļā Ķīnas sabiedrības. Man gan rodas jautājums, vai tā šajos mūsdienu mainīgajos apstākļos būs spējīga tikpat labi pielāgoties.
To be as adaptable with changing conditions.
Lai arī Ķīnas komunistiskās partijas oficiālajā retorikā tiek uzsvērts, ka alternatīva vienas partijas pārvaldei ir haoss, komentētāji brīdina, ka Ķīnas komunistiskajam režīmam visgrūtāk ir veicies tieši tad, kad vara ir bijusi sakoncentrēta viena līdera. Šobrīd Si Dzinpiņa rokās. Si Dzinpiņas, kurš pašlaik ir arī komunistiskās partijas priekšsēdētājs, vien pirms dažiem gadiem atcēla savulaik ieviesto maksimāli pieļaujamo termiņu skaitu, ko persona var atrasties vadošajās amatos. Tādējādi tika dots signāls, ka viņš ir apņēmies valdīt vēl ilgi. Politiskie pretinieki, tostarp partijas iekšēnē un opozīcija, tiek aktīvi apspiesti, un pašlaik nevienam nav skaidrības, kas varētu valdīt Ķīnu pēc Si Dzinpiņa. Ja nenotiks jau minētās pārmaiņas un pielāgošanās, Ķīnas politiskajā dzīvē tiek prognozēts ilgstošs nestabilitātes periods. Ar komunistisko partiju vai bez tās, pagaidām gan ir grūti teikt. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.